Rallë të gjata në qendrat e votimit në Iran, ku 46 milion zgjedhës votuan sot për presidentin e ri të Republikës Islamike. Konservatori i moderuar Mir Hossein Musavi, që gëzon mbështetjen e reformistëve dhe që mund të përfitojë nga pjesëmarrja e jashtëzakonshme në votime, denoncoi se disa nga përfaqësuesit e tij nuk janë lejuar të hynë në qendrat e votimit. Ka votuar ndërkaq edhe kandidati tjetër i preferuar, presidenti aktual Mahmud Ahmadinejad. Udhëheqësi suprem Ayatollah Khamenei e ftoi popullsinë t'ia provoj qetësie, por siç po shihet nga pjesëmarrja masive në votime, njerëzit kanë dëshirë të ndalin Ahmadinejadin. Nëse asnjë nga pretendentët nuk fiton shumicën, do të shkohet në ballotazh me 19 qershor. Mbi ndryshimet që karakterizojnë dy favoritët, të dëgjojmë korrespondentin e ANCës në Teheran, Alberto Zanconato.
Si që dihet, Ahmadinejad është i njohur për retorikën dhe për politikën e tij pa lëshime në punët e jashtme. Ndërsa Musavi mendon se Irani ka nevojë ta ulë tensionin me vendet e tjera në fushën e armatimit bërthamor, dëshiron të vazhdojë bisedimet me grupin 5+1, pra me fuqitë mëdha, megjithëse edhe vetë Musavi thotë se Republika Islamike nuk mund të heqë dorë nga programi i saj atomik.
Kjo në fushën ndërkombëtare, po përsa i përket aspiratave tiranianëve, ndryshon gjë.
Ndryshon sigurisht. Shikojmë rritjen e mbështetjes për Musavin, i cili e ka sulmuar Ahmadinejadin pikërisht në politikën ekonomike. Një gjendje e rënduar kjo sipas Musavit dhe kandidatëve të tjerë, për shkak të izolimit ndërkombëtar në të cilin e ka lënë vendin politika e Ahmadinejadit.